Eta diskoteka, festa, rave gunere bilakatu dira askotan garajeak. Baina baditu beste erabilera asko ere, berez kotxeak gordetzeko erabiltzen dugun espazio hau. Esaterako, erakusketa areto ere izan daiteke garaje bat. Erabilera hori, eman diote Bilboko Deustu auzoan dagoen garaje bati. Karmele Uribe Salgo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zuk bisita bat egiteko aukera izan duzu.
Bai, bertan egon naiz, Deusto Expo Center du izena erakusketa areto horrek, ekitaldien antolakuntzan jarduten duen Bilboko Konkrebas enpresak ireki du. 1200 metro kuadroko azalera du eta 6 metroko altuera, tamaina hori dela jakinda, ba, suposatuko duzu olaia, ateak ere handiak, handia behar duela izan, ez? Ba, soinu hau egiten du, entzun. Atea handia dela esan dugu, baina beste berezitasun bat ere badu. Tutankamonen marrazki bat dauka.
Tutankamon eta hori?
Ba, 2019an ireki zuten Deusto Expo Center eta lehenengo erakusketa Egiptoren ingurukoa izan zen, hori dela eta, ba, grafitigile batek Egiptoko faraoiaren marrazki egin zuen lokalaren arduradunek eskatuta.
Lehenengo erakusketa Egiptoren ingurukoa izan zen orduan, eta gerora zer egonda ikusgai?
Ba, Egiptoko erakusketaren ondoren jaiotzak izan zituzten eta orain dinosauroak daude. Lehen atearen soinua entzun dugu, baina hau da barrura sartzean dagoen soinua. Gero bizitatuko dugu erakusketa, baina niri behintzat kurioso iruditu zait garaje batean hain erakusketa handiak egitea. Bye. Izan ere, ba, Deusto Expo Centerren dauden figurak oso handiak dira, eta Ariane Etxebarri arduratzen da bizitak gidatuak eskaintzeaz. Leku lasai batera joan eta berarekin hitz egin dugu lokalaren inguruan. Ariane, garaje batean gaude, baina hau ez da nola nahiko garajea, ez?
Ez, kasu honetan garaje bat da, bai, baina erakusketa areto bat da. Bihurtu dugu garaje bat, ba, garaje batean sartu du kultura. Bai? Erakusketa desberdinak, Bilbora edo beste Euskal Herriko jendean eta kanpoko jenderei erakusteko.
Orduan, ez da ohiko garaje bat eta ez da ohiko erakusketa areto bat?
Ez. Garaje honen tamaina handia izan da, ba, aukera daukogu, ba, erakusketa bereziak, bai, bizitariaren txako deigarriak direna, tamaina handikoak, bai.
Nola iritsi zineten lokal honetara? Deustun zaudete, eta horrelako lokala handi bat aurkitzea erraza izan da, edo...
Geneukan ideia edo, ba, zan, kokapena. Hori argi geneukan izan bazela Bilbon. Metrotik gertu, bizitaria errazeltzeko, zailtasuna... Zaltasunik ez izateko eta, beraz, argi zegoen Bilbon izan behar zela. Baina, klaro, tamaina handiko lonja bat aurkitzea Bilbo erdian, hori, ba, pixka bat, sinizkoa zan, bai. Baina, zorionez edo, ba, lonja honekin topo egin genuen. Bai.
Lehen zer zen, garaje hau?
Autobusen garajea zan, eta baita ere, autoa garbitzeko lekua zan.
Egoera honean zegoen lokala?
Lokala bai, egora honean zegoen, baina klaro, 10 urtez itzita egon zenez, ba oso zikin zegoen, beraz, garbitu behar izan sandana, baina zorionez egoera ona da. Ona da.
Eta nola sortu zitzaizuen hau egiteko ideia? Aurretik ere landua zen eukaten hau, ez?
Bai, ba ideia ba, 2015-etik aurrera sortu zen. Konkrebas, dala enpresa, bai, ba, izan zuen aukera erakusketa bat egitea 2015-eko udaberrian. Zala, dinosaurioak, gizakiaren evoluzioa eta izotzaroko erraldoia. Beraz, erakusketa hori, itsas museo alboan kokatuta zegoena, izugarrizko arrakasta izan zuen. Bizitari pilo torri ziren, jendearen interesa oso handia zan, bai, interesgarria iruditu zitzaien, eta baita ere, ba, Euskal Herriko puntu desberdinetako eskolak etorri ziren bizita egitera. Beraz, arrakasta horren ondorioz, bai, eta eskola zentroak ba, deika egon ziren ezia beste erakusketa bat sortzeko asmoa zegoen bai edo ez, ba, hor sortu zan ideia.
Bai, ganera esan duzu, arrakastatxua izan zela hori, gerora ere arrakastatxua izan da. Izan ere, Euskal Herrian badago horrelako erakusketarik?
Ez, Euskal Herrian ez daukagu alako erakusketa. Hemen erakusketa honetan, lonja honetan, sartu edo egin nahi izan den estiloa undergrounda. Bai. Madrilen eta Bartzelonan modan dagoena, baina kasu honetan Bilbon, edo Bizkaian be, edo Euskal Herrian be, ez daukagu. Bai egin dira ba fabrika desberdinetan, ekitaldi desberdinak, baina berez, leku bat, aktibitate bati zuzenduta, ez. Hau da, lehena.
Eta paretak beltzez margotuta daude, zergaitik da hori?
Erabak izan beltzez margotzea, zeren existitzen da blackout kontzeptua. Bai, underground mundu honetan, bai, blackout kontzeptua, ba, existitzen denez, erabaki izan, ba, beltzez margotzea, lonja osoa. Zergatik beltza eta ez beste kolore bat, beltza ez margotuta egotea, ba, hori bisitaria erakusketan murgildu egiten da, bai. Deigarriagoa egingo zaio, erakusketa, baita ere, ematen digu aukera, erakusketako argiekin jolastea, eta horretik, beltzez dauera, aretosoa.
Eta erakusketa batetik bestera, asko moldatu behar izaten duzue lokala?
Ba, segun, bai, erakusketaren arabera, gu moldatu behar gara, bai. Orokorrean sarrera berdina da beti, baina gero erakusketa horren arabera gu moldatu behar dugu hemen daukagun espazioa, bai. Eta gero mantenimenduaren aldetik, ba, beti egon behar da mantenimendua, bai. Zen eta hemen jende asko datorrenez, ba, beti zio zer konpondu behar dugu.
Eta auzotarrek zer diote, ze harrera izan du erakusketa areto honek Deustun.
Ba, osatarren aldetik harrera ona izan du zentru Deusto Expo Center zentrua, bai. Zeren eta guri esker esan dezakegu, ba, inguruko beste komertzioak baita ere bere eragina izan du. Ba, jendea egonda, ba, aurreko tabernan itxaroten, zer hartzen, eta gero ona etorri edo alderantziz. Hemen bisita egin eta gero, ba, hemendik buelta bat eman. Noski, hori be, haiek, gure inguruan dauzen komertxo, be, ikusi dute, bai. Baita ere, haien aurortutegia be, modu baten aldatu dute.
Carmele, komentatu dugu dinosauroen inguruko erakusketa bat dagoela, orain ikusgai, behin han egonda ikusiko zenuen.
Bai, noski, Ariane Etxebarriarekin bizita egin eta berak azaldu digu, ze dinosauro dauden bertan.
Obirraptorrak, velociraptorrak, bai, estena desberdinat ditugu, beste dinosaurio bitziak, teranodora bezela, direnak, bai.
Eta denak mugitzen dira?
Bai, dena mugitu egiten direz, eta baita ere sarata ateratzen dute.
Suposatzen dut hau batez ere umeentzat, ba, zirraragarria izango dela, ez?
Bai, aurren munduan, dinosaurioen kontu hau, historia, asko gustatzen zai, arrakasta. Eta gainera, bizitak egiterakoan, batez ere eskolako bizitekin, beti dago, baten bat, dana dakiela. Askotan, goga ematen dit, ipin hemen erdian, eman zu bizita, ez, ni baino gehiago dakizu gainera.
Bai, gainera harrigarria izango da, hain txikiak izan da zenba dakiten, ez?
Bai, bai, bai. Pasadan astean, adibidez, eskola bateko ume bat, gutxi, izango zituen 5 urte, dinosaurio guztien izenak, zekiten. Ba, izen eta ezaugarriak, da zan, bakarra dituzu 5 urte.
Aurrera jarraituta, hemen daukagun adibidez, diloposaure bat da, ez?
Bai, diloposaurusa, hau da bitxia, normalean ezagutzen dute umeek Jurassic Parkeko filmeagatik. Eta beti dauz guztiak esaten, ahotik azidua botatzen duela filmeagatik.
Eta hemen daukagun hau, zer da, ze hau benetan ikusgarria da, sekulakoa da, ze dinosaurioa da hau, eta zenba neurtzen du honek?
Ba, hemen daukagun dinosaurioa, erregen dinosaurioa da. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Bai. ba, nertzen du burutik izatzeraino 14 metro eta altuera gutxi gora bera 5 metro.
Bai, bai, egia esan, bere alboan gaude eta sekulako da.
Izugarrizko tamaina deko, bai.
Behin buelta guztia eman da, amaierara iritsi eta bukaeran, bada nola egiteko sorpresa bat, ez? Ez dakit aurreratu daitekeen.
Bai, bizita osoan zehar, ba, ez denez posible dinosauriak ikutzea, ba, bizita amaiera, baditugu hemen dinosaurio batzuk, ba, horiek bai ikutu aldirenak.
Ba, Carmela ikusi nahi duenak, Deusto Expo Centerera joan beharko du.
Hori da, ostiran larunbat eta igandetan egoten da zabalik eta ekainaren 6 arte egongo da ikusgai erakusketa. Dena den, ikasleen bizitak ere izaten dituzte astean zehar.
Zer iruditu zaizu erakusketa, gustatu zaizue?
Bai,
asko gustatzen zaigu, hau.
Bai, eta asko ikasi dugu, be bai.
Zer izan da gehien gustatu zaizuena?
Taldeka lan egin.
Dinosaurioren informazioa da ematea.
Bai, zeneukaten paper bat eta hori bete egin behar zenuten, ez? Lehiaketa moduko bat egin duzue.
Bai.
Eta zer moduz joan da lehiaketa hori?
Oso ondo.
Ba, hortxe, erakusketa ikusi nahi duten ikasle batzuk, ikusi duten ikasle batzuk, primeran, Carmele, argi gelditu zaigu, garajeek aukera asko ematen dituztena.
Bai, garajeak erakusketa areto ere izan daitezke.
Mila esker eta gero arte.
Gero arte.